De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares.
Que tal? Benvidas, benvidos un día máis a Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Hoxe é mércores, 20 de setembro de 2023. Xa facía máis dun mes que non estábamos por aquí. Dende finales do mes de xullo non lembraba hoxe se fora o 24 de... O 25 de xullo venres, perdón, o 28 de xullo ou o 4 de agosto. Creo que era 28 de xullo, que foi o último programa que fixemos aquí en Radio Leiros de Outra Mirada. E nada, que xa estamos por aquí de volta. Que tal, Paris? Moi boas.
Hola, moi boas, pois xa estamos aquí de volta con gañas renovadas.
Non só as gañas renovadas, senón tamén os equipos. Dende hai unhas semanas, probablemente os ointes de Radio Leiros noten que somos un pouquiño mellor, e eso é porque renováronse todos os equipos daqui da radio. Funciona todo maravillosamente.
Iso que, bueno, para iso fixémolo, non? Para que se escoitara mellor e fora, bueno, mellor o traballo, máis ameno, máis áxil e, bueno, que se note tamén a calidade.
A verdade que estamos encantados. Arrancamos aquí unha nova temporada de Outra Mirada, como sempre. Vai a ser todos os de luns a venres, todos os días que estemos por aquí, de 12 da mañá a 1 da tarde. Os contidos van a cambiar mínimamente, vai a haber cousas diferentes, pero bueno, xa iremos falando de eso segundo vaya pasando o tempo. E que vamos ter máis cousas, xa lle iremos contando, porque por exemplo Sintonía Deportiva, o programa de deportes que facemos todos os venres, tamén vai pasar ao luns. Vamos a seguir tendo sons de Utopos, Fío Aberto, vamos a ir incorporando cousas pouco a pouco para recuperar pois máis programación aquí en Radio Leiros. Hoxe un día 20 de setembro onde xa se empeza a notar que mañá acaba o verán, aínda que din que a semana que ven bo tempo, ven sol, ven temperaturas un poquinho máis altas. O certo é que hoxe xa es aviso de que pola tarde non vai haber choiva, pero vai haber vento, e pola noite ven unha noite desas nas que cae bastante auga. Non sei se tanto como hai dúas semanas que tivemos aí un berres que pensábamos que íamos salir en barca das nosas casas, porque choveu moitísimo aquí en Oleiros, pero bueno, que vai a ser unha noite onde vamos a ter choivas. E nos, nada, que vamos a acompañar ata unha da tarde aquí en Radio Oleiros con diferentes cousas. Imos ter como sempre a nosa revista de prensa, a conexión con Meteo Galicia, as efemérides, e despois na nosa segunda parte pois imos ter dúas entrevistas hoxe. Unha a Ramón Lema, do Centro de Formación e Actividad Pardo, que hoxe non nos vai falar dende ese punto de vista, senón de como membro da Asociación de Ocio Inclusivo daqui de Oleiros, que van a estar esta fin de semana nun evento moi importante que temos. E como sempre, como a todos os mércores, eso non vai cambiar esta tempada, imos ter connosco a Nelly Baldomir hoxe para falar dun concepto que é moi importante, do que falamos moitas veces, pero que non seguiu ata que punto coñecemos, que é a intelixencia emocional. Bueno, pois Nelly nos vai a orientar, como sempre fai de forma maravillosa, en todo este asunto. E con iso, pois chegaremos a unha da tarde, despois a ver as sons de Utopos, que ahora nun ratiño falamos con Paris de que vai a consistir hoxe. E nada, que con iso, pois remataremos o programa de hoxe mércores. Así que nada, 12:09 da mañá, aquí en Radio Leiros, comezamos coa prensa de Outra Mirada. E imos comezar a nosa revista de prensa falando dun tema que está afectando a moita xente e que resulta moi interesante comentalo, porque pode ser que a moitas persoas que non utilicen o transporte público pois non o coñezan, e se en algún momento van a ter que usalo, pois é necesario que o coñezan. Diferentes veciños de Oleiros veñen denunciando nos últimos tempos un retraso generalizado nos autobuses que conectan o municipio coa cidade da Coruña. Os usuarios aseguran que o transporte non chega a súa hora, o que provoca ademais que en moitas ocasiones ocasión se vexan afectados polos atascos que existen nos accesos á cidade. Por outra banda, aínda que o tráfico sexa normal, as persoas que van no transporte público aseguran que no traxecto non se recupera ese tempo perdido e que en moitas ocasións chegan tarde ao seu destino. Temos, por exemplo, casos de veciños que dicen que dende que empezaron os colexios hai cousa de 10 días o tema é un horror. O bus B11 que debería pasar a 7:47 según os horarios de Calpita pasa ás 8 da tarde por Coruxo, pola parada de Coruxo, e colle todo atasco. Se amontona con o das 8:10, o B9, con todo isto, que as persoas pois levando semanas chegando tarde ao seu traballo. Tamén hai outro tema, que é que os buses a veces van cheos, como o caso do bus que ven que de Sada, é que cando vai cheo non recolle as persoas. Bueno, pois a solución pasa por reforzar os servicios de bus. É algo que reclamou non só o goberno local, senón toda a corporación o pasado mes de febreiro no pleno municipal. E o único que se pode facer, máis alá destas reclamacións, é poñer unha reclamación en bus.gal, que aí lles poden contestar. Pero un tema, Paris, que ademais nun tempo no que estamos a fomentar tanto dende todas as institucións o transporte público,
é preocupante, porque así non hai maneira.
Claro.
Así non hai maneira. Somente se pode os cidadáns poden optar polo bus si é rápido e é eficaz. E deste, tal como temos agora mesmo, non é nin rápido nin eficaz. Eu hai pouco, pois unha filla miña pois foi a facer unha excursión, vamos, buscou xa vida e foi a Boiro, por exemplo, e era curioso ver, non, observar como de Coruña a Santiago se tarda prácticamente o mesmo que un día de tráfico de Sada a Coruña, sí, por exemplo. Increíble, non? E de Santiago a Boiro, pois incluso menos. O sea, iso, estamos na área metropolitana da Coruña, eso non ten sentido ningún. O sea, daquela, es que se non se mellora o bus, se non se reforza, se non se empezan a poñer liñas directas, non, cos núcleos de poboación máis importantes, é un absurdo, non? Despois vemos cousas absolutamente ilóxicas, como eses buses que van aos hospitais, pero resulta que fan as mesmas paradas que os buses normais, que se van entorpecendo uns a outros, en fin. A verdade é duro dicilo, pero é así. A situación do noso bus metropolitano é bastante deficiente, por non decir desastrosa.
Neste tema hai varios puntos. Claro, un, por suposto, era un pouco o que estábamos comentando agora. Non pode ser que se un bus ten unha hora de chegada, chegue con retraso. Entendemos todo o mundo, por suposto, un retraso de 2-3 minutos. Ahora, un retraso de 10-15 minutos pois xa non é ninguna broma. Por outra banda, claro, as persoas que coñen o bus, e que isto é importante polo tema dos atascos, porque haberá xente que diga, bueno, pero os atascos os van a pillar igual. Bueno, pero se ti colles o bus das 8:20, sabes que non vas a coller un atasco tan grande como se colles o bus das 8:15, pero claro, claro, se o bus das 8:20 pasa as 8:10, pois vas a coller o atasco, encima non foi culpa túa e levas moito tempo esperando, sí, na parada. Por outra banda, está máis ao lado o tema das frecuencias, que tamén o tema de que neste momento os accesos non son os mellores. Xa comentábamos onte que nas noticias que o alcalde de Oleiros, Ángel García Seone, facía un chamamento ao goberno de España para que poña en marcha canto antes esa reforma, tanto a ampliación da ponte da pasaxe, que vai axudar moito o tráfico de Oleiros, e moster nos vindeiros días, vindeiras semanas, boas noticias no tema de Solimar, que xa vai estar eso listo, e tamén eso vai axudar moito o tráfico. E por outra banda, a ampliación tamén da avenida de Alfonso Molina.
Sí, pero da Alfonso Molina ainda non se ve nun futuro, vamos, se iba a decir cercano, nin cercano, nin medio, o sea, máis que nada lonxano, non? Como sempre, sempre son temas que saen curiosamente nas eleccións, pero nunca se realizan. O sea, eu penso, eu como seguidor, non, da actualidade, se estou un poquinho farto de sempre as mesmas promesas, sempre a ampliación da pasaxe, sempre a do Alfonso Molina en eleccións, agora o dragado do Burgo, menos mal, despois de 30 anos, sí, materializouse, pero se vamos a esperar medio século por cada cousa, e a verdade que, ou seja, o que son as comunicacións na área metropolitana da Coruña están anos luz doutras localidades galegas ou incluso nacionais. Ou seja, a mí me dá unha envexa cando vexo autovías por aí, en Lalín, na autovía da Barbanza, sí. Santiago, que te Santiago Norte, Santiago Sur, Santiago Oeste, ou seja, unha serie de conexións e de viais rápidos que aquí estamos na idade de pedra, a verdade, non?
E
un pouquiño tamén todos os alcaldes deberían de facer un pouco de piña neste tema e poñer un pouco as pilas, tanto o goberno central como autonómico.
Bueno, pois ese tema dos autobuses, para que o sepan e que se teñen algún problema, pois poden facer esa reclamación en bus.gal. Falamos tamén de transporte público, neste caso da estación intermodal que se está a levar a cabo na Coruña, están coa súa construción, a estación intermodal que vai a misturar aí os servicios de tren e de autobús, e vais a colocar onde estaba a estación de tren ou onde está a estación de tren, é dicir, van a facer al lado como fixeron, por exemplo, na cidade de Santiago de Compostela. Bueno, segundo os medios de comunicación, o Concello da Coruña recibiu un informe dunha consultora onde se alerta de que os accesos e saídas planeados para a nova intermodal non son suficientes e que é necesario crear un vial alternativo. Este vial tería que conectar a Avenida da Sardiñeira coa Avenida do Ferrocarril. Este vial sería necesario porque senón di este estudo que o tráfico colapsaría senos accesos a esta estación intermodal. É dicir, o bus xa se retrasaría simplemente saindo ou entrando da propia estación. As liñas de autobús que poderían utilizar este novo acceso serían as que corresponden cos roteiros de Oleiros, Cambre, Santa Cruz, Santiago, Carral, Rías Altas, Betanzos, Lugo, Curtis e Ferrol, entre outras. Así que é un tema moi importante que veremos como resolve o goberno local de Inés Rei. Vemos máis preto de aquí de Radio Leiros, en este caso, aquí al lado, ao Club Golf Xaz, porque o pasado sábado tivo lugar a cuarta edición do torneo de golf CGES Motoactivos, que foi organizado polo Consello Galego de Enseñarías Superiores. Esta cita tivo case 200 xogadores en 5 categorías diferentes e celebrouse da mañá a noite acabando cunha entrega de premios. Este evento tivo tamén unha tinguidura solidaria, xa que se recadaron máis de 3.000 euros para a Fundación Stop Leucemia. Os gañadores do torneo foron os seguintes, e ollo Paris, porque non sei se ti sabes algo de golf.
Teño que confesar que nada, non sei absolutamente nada.
Solo sabes que xoga Tiger Woods e John Ram.
Bueno,
e Severiano Ballesteros.
Efectivamente, Severiano Ballesteros e pouco máis, e que hai uns paisaniños que lle dan cuns bastos, sí. Hai unha pelotiña que vai,
que as que meten nos agulleiros,
que hai un cadi que anda por riba, non leva nin os bastóns, e que hai un paisano que os leva, non? E se hai que andar moito polo campo, hasta os leva nun carriño, non? É unha especie de automóvil pequeno, non?
Pois,
xa que non sei eu deporte este, non entendo,
Hai diferentes categorías, eu vou dicilo, isto teño que confesalo tal e como o link no sitio do que saquei información, porque non teño nin idea. Gerardo Mosquera,
eu si quero quedar ben, digo, es que eu teño moito swing, e xa está. Eso xa
triunfas. Gerardo Mosquera foi campeón de scratch. Antonio Campo, campeón de Stableford de primeira categoría. Pablo Gallego, campeón de Stableford de segunda categoría. Teresa Landeira, campeona de damas Stableford. E Luis Blanco, campeón de senior Stableford. Así que nada, estos foron os cinco gañadores
e gañadoras. Iso mola, se de... digo, son campeón de Stableford. Vamos, aí me quedo...
Pois, estes foron os gañadores deste torneo
parabéns,
de golf.
Parabéns,
parabéns, nada, moi boa esa noticia de que
ademais,
se recordasen 3.000 euros.
O bo que foi, ademais, creo, me parece me lembrar que foi, ademais, o torneo, foi solidario
sí,
tamén.
Sí, sí, era o que dicíamos, sí, 3.000 euros para a Fundación Stop Leucemia.
Fantástico.
Temos que falar de que a Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Coca-Cola promoveron onte unha xornada cunha vintena de voluntarios da empresa embotelladora que construíron 50 caixas niños que se instalarán preto de restaurantes e aloxamentos nos 17 municipios integrantes. A iniciativa contou coa participación de SEO Beer Life e a Sociedade Española de Ornitoloxía. Que isto, París, a verdade é que é curioso, non sei como se pode facer un niño cunha caixa de Coca-Cola.
Eu tampouco, Eu tampouco. Se fora mellor, non sei, cunha caixa de cervexa, mellor podía sair, non? Porque isto, bueno, dos efluvios etílicos dá máis creatividade, pero cunha de Coca-Cola non che sei eu. Como se pode facer?
Debe ter algún tipo de truco, pero bueno, que sepan que...
Pero se pode facer, non, me parece.
Sí, 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 se pode facer. É moi interesante porque van a colocar por aquí, por todos os municipios que formamos parte da Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas. Temos que dar uns datos aquí que non son moi vos, a verdade. Probablemente a xente que leve toda a maña escoitando Radio Leiro xa escoitaría, pero é que un estudo asegura que en 2022 Galicia bateu un novo récord histórico negativo. Morreron máis galegos que a nunca, 34.964, e naceron menos bebés que a nunca na comunidade, 14.475. O resultado foi a maior pérdida de poboación natural da historia recente de Galicia, 20.489 galegos menos. Hai que dicir que isto é importante, non quere dicir que en Galicia vivan agora 20.000 personas menos, porque claro, hai moita xente que ven de fora e ven a vivir aquí e non está contada neste estudo, pero que a xente que había en Galicia no ano 2022, pois restáronse 20.000 persoas en total, porque restáronse
34.000 poboación autóctona,
sí,
¿no?
Poboación, é que non quero dicir autóctona porque igual ven alguén de fora de Galicia xa ou bueno, ou
para mí os que levan aquí tempo son de aquí,
efectivamente, pero que este o tema. Solo hai un municipio, París, en Galicia que non tivo un rexistro negativo.
Xa sei cale.
Que foi Ames.
Ames, sí, sí. Hai moita xuventude.
Saldo positivo. 17 veciños naceron 216 bebés e morreron 199 persoas. O resto dos municipios galegos perden poboación de maneira natural, uns a maior ritmo que outros, o que máis Vigo con 1457, seguido da Coruña con 1279. Outros municipios de gran dinamismo como Narón, Oleiros ou Arteixo, na provincia da Coruña, o Nigrán, Redondela ou Cangas, na zona de Vigo, tamén mostran cifras negativas. Así que, nada, este tema, que bueno, que é algo que xa se coñece, porque a natalidade, dende logo, non está sendo moi boiante nos últimos anos, e a xente, evidentemente, pois, lamentablemente, segue perdendo a vida. En este caso, pois, que temos uns datos que non son de todo positivos, pero que, bueno, que seguramente podan cambiar nun futuro. O vindeiro 26 de setembro, ábrense, a partir das 7 da mañá, ábrese o prazo de inscripción para as tertulias literarias en Santa Cruz. Poden facerse de tres formas. Na Biblioteca de Santa Cruz, por teléfono, no horario da biblioteca, o teléfono é o 981-626-338 e en liña a través da web do Concello. Son 38 prazas que van a ir distribuídas por orde de inscripción en dous grupos de 19. Os solicitantes en praza formarán parte dunha lista da Garda. As sesións van a celebrar de forma quincenal os martes ás 5:30 e a duración da actividade é de 90 minutos. A presentación vai a ser o vindeiro 17 de outubro ás 5:30 para os dous grupos. Nada, basicamente é unha tertulia onde se van a comentar obras de distintos xéneros literarios e que tamén busca, máis alá de coñecer máis sobre as obras, pois un pouco de diversión, un tema lúdico e tal, e que vai estar moi moi ben. Temos que falar, esta vindeira fin de semana temos diferentes cousas dende o punto de vista cultural, pero non me quero olvidar de comentar que hoxe, porque onde tivemos un obradoiro, pero hoxe arranca oficialmente París a Hora do Conto nas bibliotecas municipais do Concello do Leiros.
Sí, señor.
Que é unha actividade pois que ten sempre moito
bueno,
éxito.
Hoxe é a primeira Hora do Conto, non, deste ano, pero onte xa houbo
sí, un obradoiro.
Sí, sí, sí. Aquí, además, en Oleiros.
En Oleiros, en Manuel María, Aladín. Efectivamente. Hoxe temos Hora do Conto na Biblioteca Municipal Rosalía de Castro de Santa Cruz. Para nenas e nenos a partir de 5 anos a 6:30, e xa con aforo completo, o título Maxia Tola, electora co contacontos Leo Leiño. Para mañá, por se queren ir reservando, 6:30, Biblioteca Municipal Xograr Mendiño de Lordé, para nenas e nenos a partir de 5 anos, reservando no 921-618-201, Brinca Vai de aquí a Colá, con Paco Nogueiras, e xa o venres 6:30, Biblioteca Municipal Ángel Folé Nos, para nenas e nenos a partir de 5 anos, no 921-664-257, poden reservar, Nova Maxia para todos e todas, de Pedro Bugarín, e a 6:30, para nenas e nenos, hoxe aquí, na Biblioteca Municipal María José Trincado de Mera, para nenas e nenos de 2 a 4 anos, tamén a 6:30, e reservando praza no 921-268-507, o título 5 Ratiños de Conto de Migallas Teatro. Esta fin de semana, sen dúbida, París, temos dous eventos importantes, pero un que vai a traer moitísima xente a Oleiros. Bueno, os dous van a traer bastante xente, eu creo, porque ao final veñen nos dous lados xente de fora. Por un lado, o domingo, dende as 3 da tarde ás 9 da noite, na Praza Fundida de Santa Cristina, terceiro encontro da mocidade voluntaria. Para informarse base sobre o voluntariado da comarca e ademais con actuacións xuvenís e máis dunha dúcia de entidades.
Vai estar moi ben.
Aí vos ter de todo.
Podo dicir que ademais vai haber espectáculo, vai haber música e os grupos musicais son realmente moi bos, eh?
Correcto.
Ollo.
Imos ter moitas asociacións, por exemplo, a Adopción Inclusivo, que vai estar despois Ramón para falarnos dese tema, pero vai estar Sedra, vai estar Acén, vai estar Tierra de Hombres, vai estar Entre Culturas, bueno, imos ter un montón. Tamén, vamos a ter a tarde amenizada por as drags Xego e Witch Cleo, pero tamén temos un montón de cousas en canto a un programa, como ás 3:15 vais a gravar Mocirradio, ás 5 da tarde, concerto de Nuclerous, ás 6 Steelwire, ás 7 Yero, ás 7:30 Sea Keeper e ás 8:15 Crowded, ou seja, un evento espectacular. Xa saben, a partir das 3 da tarde na Praza Fundida de Santa Cristina, se queren pasar unha boa tarde de domingo, ademais que creo que vai acompañar a meteoroloxía, así que poden ir por ali. E dicir tamén que temos este sábado, que non se me olvide, 7 da tarde, na Igrexa Parroquial de San Pedro de Nós, en Oleiros, o 23º certame de canto coral organizado pola Coral Airiños de Nós, que vai estar acompañada pola Coral Polifónica de Vilanova de Cerveira, Coral Polifónica de Bueu e a Coral Polifónica de Santa María de Cambre. De, repito, sábado 7 da tarde, Igrexa Parroquial de San Pedro de Nós. Estes días falaremos, como non pode ser de outra forma, coa Coral Airiños de Nós. Colabora o Concello de Oleiros en este evento e a Deputación da Coruña. E falando de música, París, hoxe, a partir da 1:05 da tarde, Sons de Utopos.
Pois sí, nova tempada, xa, vamos, imos facer 17 aniños de programa dentro de pouco e, bueno, imos a comezar pois con todo un clásico, un home mítico da música local, como é José Ángel Piñeiro, do grupo Colorado, que foi un dos poucos grupos que saíron a fama cando o Noroeste Pop Rock era realmente pois un festival onde a música local tiña un lugar preferente e onde pois moitos olleadores, non, e cazadores de talento se achegaban a Coruña, e un destes grupos pois foi precisamente Colorado. Empezaron a editar vinilos, indas foron da época dos vinilos e despois xa CDs, non? E bueno, e todavía están aí. Todavía están on the road, como se soe dicir, na estrada ofrecendo concertos e, polo tanto, imos a falar co seu líder carismático, con José Ángel Piñeiro. Isto na primeira, non, na segunda parte. Na primeira parte imos a falar co presidente da Asociación Musicambre, con Sergio Pena, que vai vir acompañado dunha fantástica cantante que chamase Zaira e que pertence ao grupo Jam On. Ou seja, jam, om, jamón, xamón, vamos. E bueno, que é todo un descubrimento e están convidados hoxe porque teñen un evento solidario este venres aló en Cambre, no parque detrás da igrexa, porque é un evento que está solidario coa Asociación Española contra o Cancro.
Ah, moi importante.
Por lo tanto, está ben dar pulo a esta serie de cousas e, bueno, imos a comezar xa con forza, con convidados, aquí no estudo, con música en directo, en fin, penso que os seguidores de Sons de Utopos van a pasar unha hora moi moi entretida.
Bueno, pois eso será a partir da 1:05. Imos coñecer agora a predición meteorolóxica da man de Meteo Galicia e voltamos coas efemérides da man de París para poñer fin a esta primeira parte de Outra Mirada. Imos coñecer a predición meteorolóxica para Oleiros da man de Meteo Galicia hoxe con María Souto. Que tal, María? Moi bo día.
Hola, bo día.
Que podemos agardar hoxe para Oleiros?
Bueno, hoxe vamos a ter un día no que iremos notando como o vento do sur vai collendo cada vez máis forza. Así que temos por diante un mércores de ceo parcialmente cuberto, non esperamos que chova durante o día, e con ese aumento progresivo na forza do vento, un vento do sur que xa cara noite terá refachos fortes. Este vento nos anuncia a chegada dunha fronte bastante activa, isto vai a ser esta noite. Así que esta madrugada teremos unhas horas de chuvia forte en Oleiros. Temos que contar que puntualmente se poden superar os 15 litros por metro cuadrado en só unha hora. Isto pasará con moita forza, pero tamén pasará moi rápido. Serán as chuvias máis intensas na madrugada e mañá xoves xa volveremos a unha situación meteorolóxica máis tranquila. Mañá será unha xornada de chubascos.
Pensando xa máis alá, para o venres e para fin de semana, que podemos agardar?
Bueno, pues unha progresiva entrada do anticiclón. Como comentaba, mañán aínda un día un pouco outonal, con descenso das temperaturas e chuvia de carácter intermitente. O venres xa se van eliminando esas precipitacións. Podría haber algún chubasco a primeiras horas, pero xa o venres pola tarde un ambiente seco que continuará na fin de semana. Sábado e domingo agardamos tempo seco e ascenso das temperaturas.
Perfecto. Pois moitísimas grazas, María. Un saúdo.
Moi ben, bo día a todos. Chao.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Rematamos esta primeira parte, París, coas efemérides deste 20 de setembro.
Pois imos con elas e de entrada pois temos que dicir que 20 de setembro, un día como hoxe, no 1519, Magallanes zarpaba desde Sanlúcar de Barrameda e comezaba a primeira circunnavegación exitosa do mundo, aínda que iso custoulle o voo de Magallanes a vida. Tamén un día como hoxe capturábase Roma, que estaba en poder do reino papal e foi a mans das forzas de unificación italianas dirixidas por Víctor Manuel II, o conde de Cavour e Giuseppe Garibaldi. Tamén un día como hoxe, no 1880, na Argentina, a cidade de Buenos Aires era declarada capital da República, separándose da xurisdicción provincial. Tamén un día como hoxe, no 1946, inaugurábase o primeiro Festival Internacional de Cinema de Cannes. Tamén un día como hoxe, no 1979, no Imperio Centroafricano, era derrocado o emperador Bocasa I. Tamén un día como hoxe, no 1987, o francés Alain Prost gañaba a súa carreira de Fórmula 1. E un día como hoxe tamén, no 2017, tivo lugar a firma do tratado sobre a prohibición de armas nucleares. E daquel entrou en vigor no 2017, ainda que, bueno, xa veremos si se respeta. Esperemos que sí. Tamén un día como hoxe naceron, entre outros, o actor Fernando Rey, a actriz italiana Sofía Loren, Rafael Álvarez, o Bruxo, o actor e dramaturgo, e o escritor Javier Marías. E un día como hoxe tamén nos deixaban, entre outros, Nicolás Salmerón, que foi o presidente da Primeira República Española, Pablo Sarasate, violinista e compositor, Jens Sibelius, o compositor finlandés, Ben Webster, saxofonista de jazz estadounidense, e Simon Wiesenthal, o xudeo-austríaco perseguidor de nazis, o cazador de nazis. E ademais, e xa como a colofón, dicir que o 20 de setembro é o Día Internacional do Deporte Universitario. ¿Ah? Que, bueno, aquí hai deporte universitario, pero digamos que, por exemplo, en Norteamérica, sí, prácticamente de élite, o deporte universitario.
Os xogadores que chegan a NBA que son americanos, normalmente sempre chegan
das universidades. Por lo tanto, é un deporte xa en algúns países de calidade, de élite.
¿Cantos anos crees que cumpre Sofía Loren?
Vamos a ver, 86.
Uf, casi, 89.
89 xa.
89. Sofía, mamá, 1934. Pasa o tempo, Paris, pasa o tempo. Efectivamente, xa nos estamos quedando maiores. Eu a verdade é que non sei se a ven actuar algunha vez. Probablemente sí.
Unha película seguro que viches.
Pero, bueno, son moi antigas todas, pola que estou vendo aquí.
Non penses, hai unha aí de Robert Altman, a de que falaba de modelos, de todo isto, que estaba bastante ben. Ademais fixo un guiño con Marcello Mastroianni, que, bueno, facía así un como especie de desnudo, ¿no?, simulado en ropa interior, que fixera tamén na película Matrimonio Italiana. Foi un detalle moi moi fermoso, sobre todo que xa era unha Sofía Loren aquí na película de Altman, xa cunha idade, ¿no? No. O cual quere dicir que o erotismo non se perde nunca.
Nos últimos anos fixo La vida por delante, no 2020, La voce humana, no 2014, no 2009 fixo unha película que se chama Nine.
Xa ves.
Tamén lle puxo a voz na película Cars 2, mm-hmm, supoño que no doblaxe, claro, italiano, a Mamá Topolino.
Xa ves.
Bueno, pois
en activo
e sigue. Moitas felicidades para Sofía neste 89 cumpleanos. Facemos unha pequena parada para coñecer a xenda cultural da comarca e voltamos de seguido con máis cousas aquí en Outra Mirada.